So glad to be here.
Sono glad to be
I am especially encouraged by what the Lord has spoken to us. Through the word which came.
Gjennom det ordet som kom.
And probably you will share my excitement as we move on.
Tror du vil dele den gleden og iveren med meg det vi går videre?
I think the greatest privilege.
Hva tror du at det største privilegiet egentlig?
Is to know that the Lord is in your midst.
Det å vite at Herren i vår midte.
It's a great blessing.
Det en stor velsignelse.
Amen.
Amen.
And reflecting on the word which came.
Og det at vi, når vi da reflekterer på det ordet som har kommet nå.
We are living in uncertain times.
Vi lever i ganske urolige tider da. Uforutsigbar.
Things can change any moment.
Ting kan forandre seg hvert øyeblikk.
But you know, the Lord Jesus taught us something.
Men du vet, Jesus han lærte oss noe.
That should be the focus of our prayers.
Og det skulle jo være fokuset på våre bønner.
Let us read Matthew 6, verse 9.
Skal vi gå til Matteus 6, vers 9?
You know, the disciples were asking teachers to pray.
Du vet, disiplene spurte Jesus, lær oss å be.
And this is what he said.
Og her da det han sa.
Matthew 6, verse 9 to 10.
Matteus 6, Vers 9-10.
If you're able to read with me.
Kan dere lese i lag med meg?
And if your voice is working.
Og hvis stemmen din virker.
Let's read together.
Skal vi lese i lag?
It doesn't matter what language you read.
Det spiller ingen rolle hva språk du leser på.
Let's read Matthew 6, verse 9-10.
Skal vi lese Matteus 6, vers 9 og vers 10 i lag nå. Samtidig.
After this manner, therefore, pray ye, our Father,
du som I himmelen,
which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Shall we pray? Our gracious heavenly Father.
Ja, vår kjære himmelske far.
We are so thankful for the opportunity.
Vi takker deg Herre for din anledningen.
The opportunity to sit at your feet.
Og Herre, å kunne få sitte ved dine føtter.
And learn from you.
Og lære fra deg.
We now surrender our thoughts and everything in us to you.
Herre, nå overgir vi alt ifra oss Herre og tankene våre over til deg.
Speak to us, Lord.
Tar til oss, Herre.
Speak to everyone, Lord.
Tar til enhver, Herre.
From the person speaking down to the youngest person here.
Fra den som taler til den yngste personen i rommet, Herre.
We don't want to walk out of this place the same.
Vi ønsker ikke å gå ut og forlate stedet her, den samme som vi kom inn.
May we have eyes to see and ears to hear.
Her må vi ha øye å se med, og øre å høre med.
That, Lord, can only come from you.
Og det, Herre, kan kun komme fra deg.
So we come trusting.
Så vi kommer, Herre, i tillit.
That you shall bless us, Lord.
At du skal velsigne oss, Herre.
We commit all these things in the name of the Lord Jesus Christ.
Og vi gir alt, Herre, i den Herre Jesu Kristi navn.
Amen.
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 Thy kingdom come.
Så ditt rike komme.
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Og din vilje skje. På jorden slik som I himmelen.
So that is how the Lord taught us how to pray.
Det var sånn som Herren lærte oss å be.
Now see, prayer is an expression of your desire.
Og bønn en uttrykk av dine lengsler.
You can't copy a prayer.
Du kan ikke kopiere en bønn.
You pray to express to God what you desire in the heart.
Du ber for å uttrykke til Gud hva ditt hjertes lengsel
And in this prayer, the Lord showed us.
Og I den bønnen her, så lærte Herren oss det.
It shows us what is the focus.
Det viser oss rett og slett hva fokus
of a believer's desire.
Av en troendes lengsel.
And what is that?
Og hva da det?
That the kingdom of God should come.
At Guds rike må komme.
That the will of God should come.
Og at Guds vilje må skje.
Because in a kingdom,
for I et rike,
the will resides in a king.
Så ligger viljen I, altså hos en konge.
A kingdom is not like how we know democracies work.
Og et kongerike eller monarki, det ikke som det samme som demokrati.
In a kingdom, as it used to be in those times,
for I et kongerike som det var tilbake I de tiderne som vi leser om her,
the king is the ultimate.
Så kongen suveren.
So if we say the kingdom of God come,
så hvis vi ber om at Guds rike må komme,
we are really calling on his will.
Så ber vi da egentlig om hans vilje.
Because in his kingdom, everything revolves around his will.
For I hans rike, så alt dreier seg rundt Guds vilje.
Now, this world has had kingdoms of men.
Og det rike vi her, det har kongeriket med mennesker ved ordet.
And in the kingdom of men,
og I menneskets rike,
things are not certain.
Så ting så sikkert.
You know, you have this leader come into power.
For her har du fått en ny verd, nylig valgt leder som kommer til makten.
He has a certain agenda.
Og han har sin agenda.
If it is in a democracy,
hvis det et demokrati,
you can vote for a leader.
Så kan du da stemme på en leder.
And he will have his team.
Og så vil han få sin periode å regjere på.
They will try to align to do certain things they wish to achieve.
Og da har de linjet opp en del ting som de ønsker å få gjennomført I sin regjeringstid.
But you know what?
Men vet du?
If that leader is normal,
hvis det en normal leder da,
or if you vote in a new person,
eller hvis du stemmer på en ny person,
the instruments of power will be left in the hands of another people.
Så har du da det maktinstrumentet da, blir da overlatt til hengen til en, eller nye mennesker sine hengen.
And they can set a country in a different direction altogether.
Og de nyvalgte lederne vil da gå I en annen retning med den nasjonen som de har satt til å leve.
But the kingdom Jesus taught us to pray
Men
for,
det rike som Gud ba og lærte oss opp å be om.
It will not be like that.
Skal ikke være sånn.
Let us read Daniel chapter 2 verse 44.
Vi går til Daniel kapittel 2.
If we are praying for this kingdom to come,
vers 44, hvis vi ber om at dette riket må komme,
we need to understand what is this kingdom?
Da må vi forstå hva det riket her?
What kind of power and glory does it have?
Hva slags makt og ære har det?
And that is a thought I want to share with you, my brothers and sisters.
Og det den tanken jeg har lyst til å dele med dere for I dag, brødre og søstre.
Thy kingdom come.
Ditt rike komme.
But we first want to understand.
Men vi vil først prøve å forstå.
What kind of power and glory does this kingdom have?
Hvilken makt og ære har det rike her som vi ber om?
Now let us read you Daniel chapter 2 verse 44.
Så I Daniel kapittel 2 vers 44.
Daniel 2, verse 44. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people.
Og I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri evighet skal bli ødelagt. Riket skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, og det skal selv bli stående til evig tid.
The kingdom shall not be left to other people.
Så det rike skal ikke overgis til andre mennesker, sies det.
Human kingdoms are not like that.
Og menneskelige riker jo ikke sånn.
After you die,
for etter at du dør,
you don't know what the next president will come and do. You don't know what the next king will come and do.
Eller den ene dør, så vet du ikke hva den neste kongen vil gjøre. Eller den neste statsleder.
And so nothing is certain.
Så egentlig ingenting er sikkert.
You can rule for 5 years.
Du kan regjere I 5 år.
Another leader who comes.
Som en ny leder.
He could have a different agenda.
Som en helt annen agenda.
But the kingdom.
Men riket.
Which Daniel saw in the vision.
Som Daniel så I visjon.
He says it won't be left to other people.
Så at den skal ikke overlates I andre mennesker sin.
It will be established forever.
Den skal bli etablert og stående til evig tid.
Now, these words we are reading.
Og de ordene vi leser da.
Were written at, you know, where Daniel had them at the time when Babylon was ruling.
Og Daniel kom med de ordene her under Babylons herredømme.
At that time there was a king, a Babylonian king called Nebuchadnezzar.
Og på det tidspunktet var det en babylonerkonge ved navn Nebuchadnezzar.
He had overcome.
Han hadde seira.
The world was in his hands.
Verden var I hans hender.
A lot of kingdoms were subdued under his authority.
Og det var mange andre riker som var underlagt hans autoritet.
Nebuchadnezzar had a great army.
Og Nebuchadnezzar hadde en mektig hær.
There was really nothing to be afraid of.
Og det var egentlig ikke noe å være redd for.
Because the world of that time,
fordi verden på det tidspunktet der,
was under Babylon.
Var under Babylon.
But you know, he had these thoughts in his mind.
Men så fikk han de tankene I sitt sinn.
He thought to himself,
han tenkte ved seg selv,
I have overcome.
Jeg har overvunnet.
The nations are under me.
Jeg har nasjoner under meg.
But you know, no matter how powerful he was,
men du vet, uansett hvor mektig han var,
he's always looking on his shoulders.
Så kikker han alltid over skuldrene sine.
Are there nations planning something against me?
Er det noen andre nasjoner som planlegger noe imot meg?
Because although he was powerful,
for selv om han var mektig,
he knew,
så visste han det,
someone else could easily overtake him.
At det kunne komme noen inn fra siden og lett ta vei.
But the glory he had was so great.
Men den æra som han hadde, den var så stor.
And one day he was there sitting and thinking,
at en dag så satt han og tenkte som så,
have I achieved what no other has achieved?
Har jeg nå klart å skape og fått til det som ingen annen før meg har fått til?
Will my kingdom, you know, go on and on?
Skal mitt rike gå videre og videre?
And he went so deep in his thoughts.
Og han gikk så djupt inn I sitt sinn.
Asking himself these questions.
Og stilte seg selv det spørsmålet.
Until his mind slid into a dream.
Inntil at hans sinn bare sklei over til siden.
Do you know God can see our thoughts?
Vet du at Gud kan se tankene våre?
He does not just answer a prayer made of words you can speak with your lips.
Han svarer ikke bare en bønn som du uttrykker med dine lepper.
It should be in Ephesians 3:20 it says God.
I Efesene 3 vers 20 så står det Gud
can answer not just our words but even our thoughts.
Han kan svare ikke bare våre ord men også våre tanker.
And Nebuchadnezzar was deep in his thoughts, thinking about what will happen to Babylon.
Og når Nebuchadnezzar tenkte som så, ja, men hva skal da skje videre med Babylon?
And in Daniel 2, verse 29, we read these words.
Og I Daniel 2, vers 29, så står det følgende.
Daniel 2, verse 29, as for thee, O king, thy thoughts came into thine mind, into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter? And he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass.
Og da du, konge, lå I sengen, det Daniel 2:29, kom det opp tanker hos deg om hva som skal skje etter dette. Han som åpenbarer hemmeligheter har gjort kjent for deg hva som skal skje.
So Nebuchadnezzar was thinking.
Så jeg tenker da Nebuchadnezzar.
He could have been worried about something.
Han kunne uroa seg over noe.
He was wondering how long will Babylon last.
Og han tenkte sikkert ved seg selv, hvor lang skal egentlig Babylon være?
And God looked at those thoughts.
Og Gud så til de tankene.
And revealed to him an answer to his thoughts.
Og åpenbart for han et svar på sine tanker.
But the question is,
men spørsmålet
did Nebuchadnezzar understand the answer to his thoughts?
Forstod da Nebuchadnezzar svaret på spørsmålet han bar I sine tanker?
Now God speaks to us in different ways.
For Gud taler til oss på forskjellige vis.
And when he speaks,
og når han taler,
the big question is,
så da det store spørsmålet,
do we have eyes and ears to hear what he is speaking?
Har vi da ører og øyne til å høre og forstå og se det han sier?
Even right from the start of this service.
Til og med I starten av møtet vårt her.
You need to have ears to see what is the Lord speaking.
Så må du ha ører for å høre hva sier Gud nå.
You need to have a mind which is observant.
Du må ha et sinn som observant.
Because God does not just speak with a voice, he can speak through a circumstance.
Fordi at Gud snakker ikke bare med en røst, men han snakker gjennom omstendigheter.
Remember Peter?
Husker du Peter?
He caught no fish the whole night. He didn't catch anything.
Fiska hele natta uten å få noe som helst.
And Jesus came.
Så kom Jesus.
And said, cast your net.
Og sa til ham, kast ditt garn igjen ut.
This man fishing was his trade.
Husk, Peter var fisker av yrke.
He paid his home expenses out of fishing.
Det var sånn han fikk lønn og betalte regningene sine. Det var ved å fiske.
He had credits to settle.
Han hadde kreditorer som han måtte betale.
And then a miracle happens.
Men så skjer miraklet.
A lot of fish.
Plutselig har han masse fisk.
I can tell you there were people standing with Peter who thought, well, God has blessed his business today.
Jeg tror nok at det var folk som stod på siden av Peter og kunne se det. Sannelig, Gud har velsignet forretningene til Peter I dag.
But God was speaking a message and only Peter understood what God was doing that day.
Men det som virkelig skjedde var at Gud talte et budskap. Og kanskje var det bare Peter som forstod hva egentlig som ble sagt gjennom det som ble gjort den dagen.
If I was Peter,
og hvis jeg hadde vært Peter,
I would say, praise the Lord.
Så jeg sagt, oh, praise for Herren.
This is an answer to my prayer, and God now wants me to expand my business.
Her svar på bønnen min, og nå vil Gud at jeg skal utvide forretningsområdet mitt.
But that's not what happened to Peter.
Men det var ikke det som skjedde med Peter.
Everyone else was excited.
Alle rundt var så glad og ivrig.
But when Peter looked at that,
men når Peter så på det som skjedde,
he said, Lord,
så sa han, Herre,
depart from me.
Gå bort fra meg.
I'm a sinner.
En syndig mann.
He felt convicted.
Han følte seg rett og slett fordømt.
And what was the message of God in that?
Og hva var da Guds budskap til han igjennom det?
It was the opposite of what the carnal mind thought.
Det var det motsatte av hva det menneskelige sinnet tenkte om situasjonen.
The message to Peter was, leave the fish.
For budskapet til Peter var, forlat fiske.
And the Bible says he left his nets and everything.
Og Bibelen sier det, og han forlot båten og karnene og alt.
How can God give you a miracle where you see a multiplication of fish and then the message is, leave them?
Hvordan kan Gud gi deg et mirakel hvor han bare dynger opp med fisk og så budskapet til Gud, gå ifra det?
Because Peter is being called into a full-time ministry.
Fordi at Peter, han blir kalt inn I en evangeliegjerning. På heltid.
His mind will tell him, how are you going to pay your bills?
For tankene han sier til ham, hvordan skal jeg få betale regningene?
How are you going to do this and that?
Hvordan skal jeg få til å gjøre herre og herre?
And God was there to show him, after toiling all night, he didn't catch anything. The same God who did that miracle is the one who will take care of his needs.
Og det Gud forteller han da, I det han har jobbet og slitt hele natta, uten å få en eneste fisk, så forteller Gud han gjennom herre.
So here is Nebuchadnezzar.
Og her har du da på andre siden Nebuchadnezzar.
He has this strange dream.
Her har han en underlig drøm.
What's the dream?
Og hva drømmen?
He sees a huge image.
Han ser et stort bilde, en støpning.
It has a head of gold.
Statuer, rett og slett, med hodet av gull.
It has a chest and arms of silver.
Og brystparti og hender av sølv.
Belly and thighs of brass.
Og mage og hofta av bronse.
Legs of iron.
Og så fota av jern.
And then he sees a stone coming.
Og så ser han at en stein kommer på vei imot den statuen.
It destroys this big image.
och träffa och knusa den.
All those metals tend to dust.
All metaller bara blir till pulver, stöv.
Now, remember.
Husk nå.
He was thinking about what will happen hereafter.
Han låg och tänkt som så, vad vill ske efter det här?
And God is giving him an answer.
Och Gud ger ett svar på det.
Now, Daniel interpreted that experience.
Och Daniel då, han tolkade denna drömmen.
Let's see what Daniel said.
Ska vi se, vad säger då Daniel?
In verse 37, Daniel 2 verse 37.
Samma kapitel, vers 37.
Thou, O king, art a king of kings. For the Lord God of heaven hath given thee a kingdom, power and strength and glory.
Du konge är kongenes konge, för himlens Gud har gett dig ett rike, makt, styrke och ära.
And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all, thou art this head of gold.
Menneskenes barn, hvor enn de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, har han gitt i din hånd. Han har gjort deg til hersker over dem alle, og du er dette hodet av Gud.
Thou art this head of God.
Så du det hodet av Gud.
What did Daniel say?
Hva sa da Daniel?
God has put all people, kingdoms, under you, Nebuchadnezzar.
Gud har lagt folk og nasjoner under deg.
Now I want to believe that is what caught much of his attention.
Och jag vill tro att det var faktiskt det som fångade uppmärksamheten på honom, så det gjorde han.
Nebuchadnezzar is overwhelmed by the meaning of this vision.
För att Nebuchadnezzar är helt överväldigad över förtolkningen av den visionen han här har.
And what's the next thing you see him doing?
Och vad är det nästa du ser han göra?
In chapter 3,
i kapitel 3.
Nebuchadnezzar the king made an image of God whose height was 70 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Jura in the province of Babylon.
I kapitel 3 vers 1. Nebuchadnezzar lagde en bildstøtte av Gud. Den var 60 alen høy, 6 alen bred. Han satte den opp i Duradalen i provinsen Babylon.
Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar, the king, had set up.
Kong Nebuchadnezzar sent ut en befaling om å samle satrapene, stattholderne, landshøvdingene, rådgiverne, skattmesterne, dommerne, politimesterne og alle herskerne i provinsene. De skulle komme til en innvielsen av billedstøtten som kong Nebuchadnezzar hadde satt.
Now, it was commanded for everyone to bow to that image.
Og så ble det da befalt enhver bøydokk for den statuen her.
And you know the story.
Og du kjenner historien.
There are three men who refused to bow.
Det tre menn som nekte å bøy for ham.
And their defiance,
og deres da motstand,
you know, it was more like you're not giving regard to the word the king has given.
Det blir som at, hey, du gir ut noe akt på det ordet og den befalingen som kongen nå har gitt.
Now, when God is speaking to you, he'll speak to you once, twice.
Og når Gud taler deg, så taler han kanskje til deg en gang, to gang,
even thrice.
Og kanskje tre gang.
To get your attention.
For å få din oppmerksomhet.
God is so gracious.
For Gud er så nådig.
When those three men were caught.
Og når de tre mennene ble tatt da.
Why were they caught?
Hvorfor ble de tatt?
Why were they thrown to the fire?
Hvorfor ble de kastet i en ildovn?
It was an insult to the command of the king for them not to obey the command of the king.
Fordi det var en fornærmelse at de ikke adlød en konges befaling.
The pride of Nebuchadnezzar hindered him from saying what was the Lord speaking.
Og Nebuchadnezzars egen stolthet hindret han for å se hva det var egentlig Gud ville ha se igjennom det han visste.
If he had paid a little attention,
hvis han hadde vært litt mer oppmerksom
to what Daniel was explaining,
til det som Daniel forklart for han.
Daniel told him, after you,
Daniel fortalte ned, etter deg,
will rise another kingdom.
Kjem det et nytt kongerike.
That was the word to Nebuchadnezzar.
Det var ordet Nebuchadnezzar fikk.
That was an answer to his thoughts.
Det var et svar til hans tanker.
Babylon won't live forever.
Babylon vil ikke fortsette til evig tid.
There will be another kingdom of the Medes and the Persians.
Det kommer et nytt rike. Det kommer medere og det kommer persere.
Another one of the Grecians.
Det kommer grekere.
And then Rome.
Og så kommer Rom.
And all these will be destroyed. There won't be any memory of them later on.
Og alle disse rikene skal også ødelegges, og det vil ikke engang minne igjen om dem etterpå.
When you read Daniel 2 verse 45.
Og når du leser Daniel 2 vers 45.
For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter.
Du fikk jo se at steinen ble hogd ut fra fjellet, men ikke av hender, og at den knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet. Og på den måten har den store Gud gjort kjent for kongen hva som skal skje heretter. Drømmen sann, og tydningen av den til å stole på.
Remember the question in his mind?
Husk spørsmålet han egentlig hadde i sitt sinn.
What will come to pass hereafter?
Hva vil skje heretter?
And Daniel, in concluding his interpretation, he says, God hath made known to you things to come to pass hereafter.
Og det Daniel konkluderer hele hendelsesløpet her nå, så sier han, og Gud har jo kjent for deg hva som vil skje heretter.
So what was that message supposed to do to Nebuchadnezzar?
Og hva skulle da det budskapet gjøre med Nebuchadnezzar?
It was supposed to humble him.
Det skulle egentlig gjøre han ydmyk.
For him to know.
For at han skulle kunne vite.
The power he had.
At den makten som han hadde.
Was not out of his greatness.
Var ikke på grunn av hans egen storhet.
It is God who made it all possible.
Nei, det var Gud som gjorde det hele mulig.
But he didn't get the message.
Men han fikk ikke tak på budskapet.
Nebuchadnezzar, when he heard that interpretation,
når Nebuchadnezzar hørte den tydningen av det,
he only heard a message, not the message of the interpretation.
Et budskap, ikke budskapet og tydningen av det.
So in his fury, in his madness,
så i hans sinne da,
Shadrach, Meshach, Abednego were thrown into the fire.
Så ble Shadrach, Meshach og Abednego kastet inn i ilden.
God was about to speak to him for the second time.
Og da skulle Gud igjen ta til ham for andre gang.
Because remember, God has already spoken to him the first time.
For husk, Gud har allerede talt til ham en gang.
He had forgotten his dream. It was buried in his subconscious.
Han hadde glemt drømmen sin. Den var begravd i hans underbevissthet.
He did not tell that dream to Daniel and Shadrach, Meshach and Abednego.
For han fortalte ikke igjen den drømmen til Daniel og til Shadrach, Meshach og Abednego.
But these four prayed.
Men de fire, de ba.
God gave the revelation.
Og Gud ga en åpenbaring.
That should have been enough to humble him.
Og det skulle ha vært nok til å så ydmyke.
But he arrested these very people.
Men i stedet så arresterte han dem.
Threw them in the fire.
Og kastet de tre i ilden.
And God again.
Og Gud da igjen.
Manifests.
Han manifesterer seg.
Fire did not touch those three men.
Og ilden rørte ikke ved de tre men.
Nebuchadnezzar looked into the fire and he got scared.
Og Nebuchadnezzar kikket i ilden og så ble han redd.
He saw the fourth man. And so, as we know the story, they were released from the fire.
Og som vi kjenner historien da, ja, så ble de tatt ut og satt fri ifra ilden.
Did he understand what was happening?
Skjønte han det som skjedde?
No.
Nei.
Look at his testimony after he saw Shadrach, Meshach and Abednego.
Se bare til hva han sier her da, etter en hendelse med Shadrach, Meshach og Abednego.
Let's read Daniel 3, verse 12.
Daniel 3, vers 12.
There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay, so here they were, you know, reporting what the three men had done. So we've already talked about that. But let us go to verse 20. Let us go to verse 28.
Vi har allerede sitert egentlig vers 12. Så vi bare hopper ned til vers 24, tror jeg sa.
Let us observe the words Nebuchadnezzar spoke after he saw this great testimony.
Observer nå i vers 28 hva Nebuchadnezzar faktisk får ut av det. Hva sier han?
Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God.
Nebuchadnezzar took the word and said, Lovet være Shadrach, Meshach, and Abednego's God, som sendte sin engel og utfridde tjenerne sine, de som stolte på ham. De avviste kongens ord og overga sine liv, så de ikke skulle tjene eller tilbe noen Gud, bortsett fra sin egen Gud.
So of course Nebuchadnezzar saw something.
Så selvfølgelig så Nebuchadnezzar nå.
It shook him.
Og det ristet han.
But the whole experience,
men hele denne opplevelsen da,
it only made him have a respect for the God of these people.
Det fikk han egentlig bare til å ha en respekt for guden til disse menn.
His pride,
hans stolthet,
was not affected.
Var ikke affektert.
He still felt he was a great man.
Han følte fortsatt at han var en mektig og stor mann.
Now, God will speak to you once, he will speak to you the second time.
Yeah. Og Gud vil tale til deg en gang, ja, han vil tale til deg to ganger.
But if you don't have ears to hear what he's speaking.
Men hvis ikke du har øre til å høre med hva han faktisk sier.
A worse thing could be on its way to you.
Så kan det være noe verre som da på vei til deg.
And so another day.
Så her, en dag, senere.
He was still feeling accomplished as a great king.
Fortsatt følte han seg komplett som en stor, mektig konge.
Now remember.
Men husk.
That day when he sat and he was thinking what should come to pass here after.
Den dagen han faktisk satt og undret på, jeg lurer på hva som skal skje her etter.
I don't believe it was just his thoughts.
Jeg tror ikke det var bare hans egne tanker.
God was bringing something to his attention.
Jeg tror Gud brakt noe til hans egen hukommelse.
Later on,
og senere da,
for the third time,
for tredje gang,
he had a very strange dream.
Så har han igjen en rar drøm.
In this dream, he sees a huge tree.
Og i den drømmen så ser han et mektig tre.
And it was cut.
Og så ble det hugget ned.
Now, do you know how that dream came to be fulfilled?
Vet du da hvordan den drømmen ble oppfylt?
Let us go to Daniel 4.
Da skal vi gå til Daniel 4.
This time, it wasn't just a thought.
Den gangen her, det var ikke bare en tanke.
He spoke it out.
Nu, talte han ut.
He looked at how great Babylon was.
Han så hvor mektig Babylon var.
I mean, even to this day, people still talk about how great Babylon was, and you have tourists trying to see some ancient ruins.
Fortsatt så prøver folk å snakke om hvor mektig Babylon var og lete etter å se ruinene fra storhetstiden.
And in Daniel 4, verse 30,
og i Daniel 4, da, vers 30,
the king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty?
Kongen tok til ordet og sa, Er ikke dette det store Babylon som jeg har bygd til en kongebolig ved min veldige makt og til ære for min herlige kongemakt.
While the word was in the king's mouth,
og mens ordene ennå var i kongens munn,
there fell a voice from heaven saying, O king Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee.
Så kom en røst fra himmelen som sa, Kong Nebuchadnezzar, til deg blir dette talt, kongeriket tatt ifra deg.
You know, he thought it was by his strength and power for him to do all that.
Han trodde det var sin egen makt og styrke. Det lå i å få gjort alt dette.
But do you realize there is nothing we own in this world?
Men skjønner du det at det ingenting som foregår i denne verden her?
Including your ability to think, it is just a borrowed resource.
Ikke engang din egen evne til å tenke. Det rett og slett bare en samlet ressurs.
So God simply said, okay, let me take that ability to reason. Let me take my resource. Let's see what will remain with you.
Skal jeg ta bort din evne til å resonere og til å tenke? Skal jeg ta det ifra deg? Så skal vi se hva som da skjer med deg.
Nebuchadnezzar lost his mind.
Og Nebuchadnezzar mistet sitt sinn.
He became mad.
Han ble rett og slett gal.
And started eating like an animal.
Og han begynte å spise som et dyr.
Until all the 7 years passed over him.
Inntil 7 år var gått over livet hans.
Later on, his mind came back.
Og da kom da sinnet hans tilbake igjen.
Now, I want you to notice the difference in the way he worshipped God after the third experience he had.
Og jeg vil at du skal da se på forskjellen til Nebukadnesar på måten han tilba Gud på etter tredje gang Gud talte.
Let us read chapter 4, verse 34.
Da skal vi lese i vers 34.
And at the end of the days I, Nebukadnesar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation.
Da disse dagene var omme, løftet jeg Nebukadnesar blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret han som lever evig, for hans herredømme et evig herredømme, hans rike varer fra slekt til slekt.
If you notice,
og hvis du legger merke til det nå,
these are the words Daniel spoke when he interpreted the dream of the huge image.
Herre var de ordene som Daniel talte når han tolka drømmen han hadde i starten.
When the stone cut without hands smote the image, it will be a kingdom which will last forever and ever.
Da han så statuen, og han så den stein som knust statuen, og et nytt rike som vokste fram, hvor Herre, Herren hadde et herredømme, og hans rike vart evig.
And in verse 35, you see humbleness in Nebuchadnezzar.
Og i vers 35 så ser du faktisk en ydmykhet i Nebukadnesar.
And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou?
Alle som bor på jorden regnes for intet, for han gjør etter sin vilje i himmelens hær, og blant dem som bor på jorden, ingen kan holde hans hånd tilbake eller si til ham, hva har du gjort?
Verse 37.
Og vers 37.
Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth and his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to abase.
Jeg, Nebuchadnezzar, priser, opphøyer og ærer nå himmelens konge. Alle hans gjerninger sannhet, og hans veier rette. De som vandrer i håmod har han makt til å styrte ned.
Now the message got him.
Nå har han fått tak på budskapet.
He knew this was about pride.
Han skjønte at her handler om stolthet.
Now here's something I want us to look at since.
Og det er noe vi skal se på her.
The first message God gave him in that big image.
Det første budskapet Gud ga til ham med det store statuen som han så.
Had a very important message.
Det hadde et veldig viktig budskap.
It showed the kingdoms of the world.
Den viste verdens herredømmer og riker.
Now, the question before us is,
og spørsmålet foran oss da er,
why did God choose these materials?
Hvorfor valgte Gud disse materialene her?
As he was speaking, as he was presenting this message in form of this image,
i det han skulle presentere det budskapet, og så brukte han denne statuen.
When you look at Daniel chapter 2 and verse 31,
well, når du ser i Daniel 2,
verse 32,
vers 32, Daniel 2, 32.
Daniel said, this image's head was of fine gold.
Så sier Daniel det at hodet på denne billedstøtten var av rent gull.
He didn't just say gold.
Han sa ikke bare at det var gull.
Daniel was able to see the details of the vision that it was of fine gold.
Daniel var i stand til å se detaljene i visjonen. Det var rent gull.
There's a reason why God chose these materials.
Og det var en grunn til at Gud valgte det materialet.
There's a reason why Daniel was able to see that this is not ordinary gold, it is pure gold.
Og det var en grunn til at Gud lot Daniel få se den detaljen. Det er ikke ordinært gull, men det er rent gull.
As Daniel looked at the image,
og det Daniel så på statuen,
He was able to observe the degradation in the quality of the materials.
Så var han i stand til å observere at han så en degradering i materialene som ble brukt nedover.
From gold he could see it was silver.
Fra gull så så han det gikk over til sølv.
From silver he could see that it is now not a pure metal, because gold and silver, these are pure metals.
Og da videre, for etter sølv så kunne han se at ikke det lenger var rene edle metaller, fordi sølv og gull edelt.
But as Daniel looked at the third material,
men når Daniel så på det tredje materialet,
it was not a pure metal.
Så var det ikke et rent edelt metall.
It was a mixture of copper and zinc.
Det var en mix av kobber og zinc.
Okay, others say copper and tin, so that it's bronze.
Eller du kan si kobber og tin, og da får du bronze.
But one thing we know is it was not a pure metal.
Men det vi vet, det var ikke rent metall.
It was an alloy, a mixture of metals.
Det var en mix i materialet.
As Daniel kept looking down,
og det Daniel så videre ned,
he could see it was iron.
Så så han at det var jern.
And then the iron mixed with clay.
Og så så han at jernet var blandet med leire.
Now, when he started to interpret this to Nebuchadnezzar, he said, "You are this head of gold."
So say, "Look, du är detta hod av guld."
But then in verse 39, he says, "And after thee shall arise another kingdom inferior to thee."
Och så vers 39 så säger han att men efter det ska det uppstå ett annat rike dåligare än ditt.
Just like he saw gold and then there was silver.
Akkurat som han så gull, og så så han det vart sølv.
Now that is interesting.
Og det interessant.
It immediately informs us.
Og det informerer oss egentlig da.
That the arrangement of these materials are showing the king the degradation in terms of the quality of the materials.
Rangeringen av metallene viser oss da en rett og slett en degradering i kongedømmene som kommer deretter.
Now, of course, gold and silver, they are pure metals.
Og selvfølgelig gull og sølv edle metaller.
But there is one way in which gold is superior to silver.
Men på en måte, det, en måte så da gull edler enn sølv.
When you look at gold,
når du ser på gull,
it is very resistant to corrosion.
Så det veldig motstandsdyktig mot kan det hette korrigering eller korrupsjon.
You know when you leave gold in the atmosphere?
Det helt seg ganske rent da.
A long time can pass, it will still be intact.
Hvis gull ligger utsatt
silver?
Ja, for i atmosfæren da, det vil fortsatt være holde seg stabilt da.
But when you look at silver,
men hvis du ser på sølv,
it also has a high resistance to corrosion, but not compared to gold.
Så har det en høy motstand mot det også å bli å falle, men det ja.
Now, what is corrosion?
Og hva vil det si korrosjon?
Corrosion happens when a metal interacts with its environment, its atmosphere, and part of it starts getting loose and broken away from it.
Altså det er når det blir utsatt ja, for hvis forvitring er vel det ordet da. Så begynner det å flake seg, og så vil det begynne å dele seg.
And then when you come to brass,
når du da kommer til bronsje,
so you have gold, you have silver, and you have brass.
For du har gull, du har sølv, og så har du bronsje.
As you come to brass, we have a different material there.
Når du kommer til bronsje, så har du et annet materiale der.
Brass tries to resist corrosion also.
For bronsjen prøver også det, å unngå forvitring.
But you know the strength of brass?
Men styrken til bronsjen da?
It is in the combination of different materials.
Ligger i kombinasjon til forskjellige materialer.
That is what gives strength.
Og det det som gir styrken til deg.
To brass, it's a mixture of metals.
For det en mix av metaller.
So there is a strength of different elements in it.
Og da det en styrke fra forskjellige elementer i bronsjen.
But as you come to iron and clay, that's different.
Så blir det noe helt annet.
Brass is an alloy.
Alloy is what?
Brass, a mixture of metals.
Ja. Så du har bronse da, som en mix av metaller.
But iron and clay, you can't call it an alloy.
Men ikke jern og leire.
Because iron and clay can't mix.
For du får ikke å mixe jern og leire.
So it's a false mixture.
Det blir en falsk mix, rett og slett.
They can't blend in.
Du får ikke å blande, så det blir ett metall.
Now, what do we see in this arrangement of materials?
Og hva det vi ser da i rangeringen av metallene her?
It really had a prophetic message about these different kingdoms.
Det hadde rett og slett et profetisk budskap om de forskjellige fire rikene som skulle komme.
When you look at Babylon,
og når du da ser på Babylon,
and Persia,
og Persia,
these are very powerful monarch systems.
Det var mektige monarkier.
If Babylon conquers a country, a nation,
for hvis at Babylon tok over et land eller en nasjon,
that conquered nation is completely subdued under Babylon.
Så den nasjonen underlagt Babylon helt og fullt.
It's a powerful monarch system.
Det er et mektig monarkisystem.
We can call it pure metal.
Vi kan kalle det for edel metall.
People's lives were in the hands of the king.
For folkens liv var i hendene til kongen.
But when you come to the third empire of Greece,
men når du kommer til det tredje da, til Grekenland,
Greece was an alloy.
Grekenland var en mix.
You know, after Babylon fell,
for etter at Babylon falt,
the Persian Empire, you know, was the next empire that was great and powerful.
Så var det persiske riket det neste riket som var mektig.
The Persian Empire expanded its territory.
Og det utvidde sine grenser.
And whomever it subdued was under their grip.
Og hvem enn de tok over, overvant, så lå de under deres grep.
But here is something interesting in history.
Men så har du noe interessant som skjer i historien.
During the time of Xerxes, Xerxes was one of the powerful rulers in Persia.
Under tida til Xerxes, som var en av de mektige lederne i den tida.
Xerxes had expanded his empire.
Han hadde utvidet sine grenser.
But he now started eyeing these Greek city-states.
Started this.
The Greek nations.
Ja, han begynte også å opprette greske nasjoner.
But he had a hard time.
Men han fikk det vanskelig.
You know why he had a hard time?
Vet du hvorfor han fikk det vanskelig?
The Greeks were unique.
For grekerne var ganske unik.
They didn't like a monarch system.
De likte ikke et monarkisystem.
They valued independent free living.
Nei, de satt pris på å ha sin frihet, rett og slett.
So there were a group of what you call city-states.
Så da har du en gruppe da med ledere.
They were all Greek, you know, cities.
Og byer. Og det var greske byer.
And each state had its own army.
En hver stat hadde sin egen armé.
Its own laws.
Sin egen lover.
Yeah. Each one cherished their independence, their independent living.
Og en hver verdsatt sin uavhengighet.
So when they heard that the Persians want to attack them so that they come under Persia, they could not entertain that.
Så når de var under persisk angrep.
Greece believed in democracy.
Så tror grekerne på demokrati.
Well, the very word democracy comes from Greek.
Og ordet demokrati kommer fra gresk.
Demos means the people.
Demos betyr folket.
Kratia means power. So it's people who are ruling, not one king and just subduing us.
Og kratia betyr makt. Så altså det folket, makten ligger hos folket, ikke en konge.
So now, Xerxes wants to attack these city-states.
Så når da Xerxes ønsker å angripe disse isolerte eller selvstendige byene.
But there's a queen who advised them.
Men det er da en dronning som da gir en råd.
This queen actually ruled over, she was Greek, but she was aligning herself with the Persian authorities.
Så hun var gresk, men hun var, ja, hun var på linje da med de persiske autoritetene.
And so this woman advised Xerxes.
Og hun gir da råd til Xerxes.
Let us not go into this war with the Greeks.
Og sier, la oss ikke gå inn i denne krigen mot grekerne.
Because to attack the Greeks, our battle will be on the sea. It will be on the water.
For hvis vi skal kjempe mot grekerne, så vil vi kjempe kampen vår på havet.
And as Persians, we are not so good with a warfare like that.
Og som persere, så ikke vi så gode til å krige på havet.
The Greeks have become specialists at that.
For dere grekerne spesialister.
And that was true.
Og det var sant.
The Greeks were so good with naval warfare.
Grekerne var veldig gode med å kjempe på havet, altså.
But King Xerxes didn't listen to their advice. He was a king. He was a powerful monarch.
Men Xerxes hørte ikke på det rådet, for han var jo konge. Han var jo enerådende.
What he decides, everyone follows.
Det han bestemt, det skulle alle sammen følge.
But a completely different thing was happening on the Greek side.
Men her var det noe helt annet som skjedde på den greske siden.
The Greeks, who many times used to fight each other,
grekerne som ofte kunne finne seg og kjempe imot hverandre.
When war breaks out,
når krigen brøt ut,
they were all coming together, the leaders of the different city-states.
Så kom de alle sammen i lag. Lederne fra enhver uavhengig stat og by samlet seg.
They used to have a hall, the hall of democracy.
De brukte å ha en stor hall.
And the leaders would share ideas.
Og det brukte lederne å dele sine ideer.
How do we defeat a large Persian empire?
Og så samlet han sammen til råd, så sier han, hvor skal vi nedkjempe et stort, mektig, persisk rike?
So different states, they make different contributions.
Og forskjellige stater kommer forskjellige svar og løsninger.
Okay, us will donate this number of ships.
Og så sier ene staten, ja, vi kan donere så mange skip.
Us, we're going to do this and that.
Og en annen sier, vi gjør sånn, og vi gjør sånn.
So, different city-states came together to form one united front.
Så forskjellige stater og byer kommer da i lag og former seg som en mektig armé.
And so, a day came.
Og da, senere, kom dagen.
When the Persian forces came to fight with the Greeks.
Når da de persiske styrkene kommer for å kjempe med grekerne.
That was
mot grekerne.
In a battle which has come to be known as the Battle of Salamis.
Slaget om Salamis, som det da heter.
Historians have made interesting remarks regarding that battle.
Og historikere har gjort ganske mange interessante observasjoner rundt det slaget.
They've called it the battle between democracy and the monarch system.
Og det blir egentlig omtalt som slaget imellom monarkiet og demokratiet.
And you know the mistake Xerxes made?
Og vet du hva feilen som Xerxes gjorde?
He was trying to use a military method that works on the land. He was trying to use it on the sea.
Han prøvde en militær taktikk som normalt skulle fungere på land. Den prøvde han å få til å fungere på sjøen.
He had a lot of boats, you know, these warships.
Og han hadde masse båter, krigsflåter.
So closely packed on the sea.
Og han pakket dem så tett i lag på sjøen der.
And that works to their disadvantage.
Og det ble egentlig et feilgrep for dem.
The Greeks on the other hand.
For grekerne, si.
Very few warships.
De hadde få skip.
And do you know what Greeks were known of?
Og vet du hva grekerne var kjent for?
They had these pointed ships, and that pointed portion was covered in brass, bronze.
De hadde sånne spisse fram på båten. Og det var dekt av bronse.
And that became something renowned about the Greeks. They would use that bronze metal, you know, to ram into other ships.
Og den var formet sånn at de kunne bruke den til rett og slett kjøre rett inn i andre skip og rett og slett bare splitte dem i to.
The battle broke out.
Og i det slaget startet.
And Persia lost.
Og så tapt Persia slaget.
Greece was beginning to rise to power in the region.
Og Grekenland begynte å reise seg opp som det neste rike i makt.
Even by the time Alexander the Great came.
Selv til den tiden Alexander den Store kom.
His method.
Hans metode.
If he defeats you as a nation.
Hvis han overvinne deg som en nasjon.
He still allows you to carry on with the affairs of your country as an independent kingdom.
Så vil du fortsatt få lov til å leve som som en uavhengig stat selv om han ved makten over deg.
Because Greece,
fordi at Grekenland,
is an alloy.
Den en mix.
It gathers up its strength by a combination of a different people and you put on one unity.
Det henter sin styrke fra forskjellige og former det til en enhet.
Even much later on.
Og, ja, mye langt senere.
When Alexander the Great was no more.
Etter at Alexander den store ikke var lenger.
And Greece became divided into four empires.
Så ble da Grekenland delt inn i fire riker.
And Iron Rome started rising.
Da reiser Jern-Rom seg opp.
Rome started adopting a lot of practices from Greece.
Og Rom, de tok det seg ganske mye fra det greske.
Because political systems were changing.
Fordi at det politiske systemet var i forandring.
From that of pure metals, a very strong will residing in the king.
Fra edle metaller, i det å, det en konge ved makten.
Through the time when, you know, there was an accommodation of having people you can consult and people you can rule with.
Til at det kom til en gruppering med mennesker hvor noen så kunne du rådføre deg med, og noen kunne bestemme.
So even as the Roman Empire was starting out,
så i det, selv om da, så som det romerske riket nå,
it started out as a republic.
Var i sitt spede begynnelse en republikk.
Because of the influence of the Grecian Empire.
På grunn av innflytelse fra det greske riket.
Even when it became an empire,
og selv etter at det ble en stor, et stort imperium,
it subdued nations,
så overtok det andre land, andre nasjoner.
Later on it broke down,
senere så falt det.
But in that breaking down,
men i det at de falt,
there were some nations which were strong as iron,
så var det fortsatt en del nasjoner som var sterk som jern,
others who were as weak as clay,
og andre som var så svak som leir.
But we know one thing about the Roman Empire.
Men vi vet en ting om det romerske riket.
It was as tough as iron.
Det var så tøft og hardt som jern.
Because that is the glory and power of man-made kingdoms.
For det da makten og æren i et menneskelagd system og rike.
You need to be as strong, you need to be as valuable as gold.
Du må være sterk, og du må være verdifull som gull.
You need to have the shininess of silver.
Og du må skine som sølv.
You need to have the endurance of brass.
Og du må utholdenheten som bronse.
You need to be as strong as iron.
Du må være så sterk som jern.
That is the power of man-made kingdoms.
Og det da makten eller kraften til et menneskelagd system.
For you to rule, you need to have an army.
For at du skal herske, så må du ha en armé.
The person to lead a nation has to be someone smart.
Og den som skal lede en nasjon må være en som smart.
Someone who has to out-debate the others.
Sånn som noen som må vinne debatter over andre.
But when Daniel looked at that vision,
men når Daniel så på denne visjonen,
he saw a very strange thing.
Så så han en ganske underlig ting.
He saw the gold.
Han så gullet.
He saw the silver.
Han så sølvet.
He saw the brass.
Han så bronsen.
He saw the iron.
Han så jernet.
But then he saw something coming,
men så såg han att nå kom,
which destroyed this whole image.
Imot som ödla hela den skapen.
And what was it?
Och vad var det?
It was a stone.
Det var en sten.
It was a stone.
En sten.
That is very strange.
Och det är ganska underligt.
You can't make a stone compete with iron.
Du kan ju inte få en sten til å konkurrere mot jern.
But it was a stone.
Men det var en stein.
Now, when the Roman Empire was ruling,
og i det romerske riket herska da,
you know, there was a lot of curiosity among the Jews.
Så vet du at det var mye nysgjerrighet blant jødene.
The Jews were able to count that Daniel's prophecies were very accurate.
For at da, jødene var i stand til å se det, og telle seg frem til at, hei, Daniels
He prophesied about Babylon.
Babylon.
Babylon came.
Babylon kom.
Exactly as The prophecy said.
Akkurat som profeten sa det.
Daniel prophesied about the rise of this silver.
Og Daniel profeterte om at sølvet skulle reise opp.
The Persians.
Perserne.
And they could see the fulfillment of that.
Og da kunne de se oppfyllelsen av det da.
They could look through Alexander and Greece and how Greece got broken up into four divisions.
Og de kunne se Alexander den store, de kunne se Grekenland, de kunne se senere hvor Grekenland ble delt I fire store riker.
They all could look at the fulfillment of those prophecies.
De var alle I stand til å se oppfyllelsen av disse profetiene.
But here is something that started making them get excited.
Men her var det da noe som fikk dem til å bli overivrige.
They could see they were living in the time of Rome.
De kunne jo se, hey, nå lever vi I tida hvor Rom.
Now, you know what is the cause of the excitement?
Og vet du hva som forårsaket deres iver og glød?
Because they could read Daniel's prophecy.
Fordi de kunne lese profetiene til Daniel.
That in the time of the fourth empire.
At I den tida hvor det fjerde riket hersker.
A stone cut out without hands.
Da skal en stein skjæres ut av fjellet.
Has to come and destroy this political system.
Men ikke med hender skal komme og da knuse dette systemet.
But did they understand what that will come with?
Men forsto de hva som det medførte seg?
No.
Nei.
They knew. Rome is ruling. It's the fourth empire.
De visste. Ja, Rom regjerer nå, og det det fjerde riket.
And now, when will the kingdom come?
Men når vil da riket komme?
The kingdom of God.
Guds rike.
They had that expectation.
De hadde denne forventningen.
And you know what? Before they realized it?
Og vet du, før de visste ordet av det?
There was an odd-looking fellow preaching on the banks of Jordan.
Så var det en underlig figur som stod der og preka ved Jordanbredden.
The kingdom of God is at hand.
Guds rike kommet nær.
You know when there is so much expectation of fulfillment of prophecy?
Og du vet når det så mye forventning til oppfyllelsen av det profetiske ord.
And someone stands up and say, "Now the time has come."
Og når noen reiser seg opp og sier. Tiden nå kommet.
That makes everyone sit up and try to be observant of what is going on.
Det får jo alle sammen på fotene til å begynne å observere, ja, hva det som faktisk skjer nå?
And you know what?
Og vet du hva?
The message of John attracted the politician also to go and see what's
going on. Johannes' budskap, det tiltrakk seg politikere også.
Religious leaders, the Pharisees also went down to what you know to hear what is going on.
Religiøse ledere, fariseere, de alle kom ned til elvebredden for å høre hva det som foregår her.
And scripture tells us.
Og skriften forteller oss det.
All Judea, a lot of people started finding themselves attending John's meetings.
Hele Judea samlet seg og begynte å gå på Johannes sine møter.
And they didn't just sit down.
And
they didn't just sit down.
Og de satt seg bare ned.
They had questions.
De hadde spørsmål.
Indeed, they could see that I think something is about to happen.
For de kunne se at det skjer som at det noe som ferdig med å skje her.
And so they asked John, are you the Messiah?
Og så spør de Johannes, du Messias?
That was not a question coming out of faith.
Det var ikke et spørsmål som kom ut av deres tro.
It was a question coming out of anxiety and panic.
Nei, det var et spørsmål som kom ved angst og panikk.
They are wondering if this is the time.
For de lurer på, her tida?
Now hear me sense.
Og hør meg nå.
We don't become a part of the fulfillment of prophecy.
Vi blir ikke en del av oppfyllelsen av profetia.
By simply knowing the accuracy of how things roll out.
Bare ved å vite nøyaktigheten om hvordan ting har står skrevet. Eller ting skjer.
It's a much deeper experience.
Ja, det en mye dypere opplevelse.
You know, with what is going on?
For vet du hva som foregår?
You have different people speak different things.
Du har forskjellige mennesker som sier forskjellige ting.
So Jesus is coming.
Noen sier, Jesus kommer.
I want to inform us that even when Jesus came in the first coming,
og jeg vil informere oss om det at selv når da Jesus kom her, ved sitt første komme,
Herod also wanted to be educated in that prophecy.
Så ville også Herodes utdannes I profetia og lære mer.
And you know what? They gave him very correct details.
Og vet du, de ga ham helt korrekte detaljer om profetien.
Where will he be born? Bethlehem.
Hvor skal han bli født hen? Jo, I Bethlehem.
Was that correct?
Var det rett?
Yes, it was.
Ja, det var det.
But you can never educate yourself into a prophetic fulfillment.
Men du kan aldri utdanne deg selv I profetisk oppfyllelse.
God can speak something which is very plain, yet he hide it from ears for which it's not meant for.
Gud kan ta ting som så rett fram, så enkel, men likevel gjemme det for øra.
And so John sees these people coming.
Så her ser Johannes folk kommer imot seg.
Pharisees are coming.
Han ser fariseer kommer.
Everyone wants to be present there.
Han ser alle sammen har lyst til å ta del I det som skjer her.
And he looks at them and tells them words.
Og så ser han på dem, og så sier han ord til dem.
That were so, one would say, those were not gentle, nice words. No.
Og så vil du si, ja, men dere var jo ikke noe fine.
He says, who has warned you to free from the wrath to come?
Han sier, hvem dere til å tro at dere skal unnfly vreden som kommer?
John was not excited by the big, large crowd.
Johannes var ikke så veldig overbegeistret for de store massene med folk som kom til ham.
Now, people had anxiety, people had expectation.
Derfor, folk kom med forskjellige intensjoner. Noen hadde angst, og noen hadde forventning.
Others looked at Jesus.
Noen så etter Jesus.
And they started having the thought, he is the one.
Og når han så Jesus kom, så tenkte han,
he is the one to be king.
Ja, det han. Det han som skal være vår neste konge.
But no, really, people were looking for a political messiah.
Men egentlig så ventet folket på å kikke etter en politisk messias.
To deliver them from the oppressive Roman regime.
Som skulle utfri dem fra det grepe som Rom hadde på folket.
One day, he multiplied bread and fish.
For en dag så tok Jesus og multiplisert brød og fisk.
And that gave an idea in some people's mind that he, I think, you know, let us just make him king. He is the one.
Og da ble det formet en idé til mange mennesker som ble mett. Oi, han her bør vi bare få til å bli konge. Vi tror det han som skal være vår neste konge.
But although they could see the power, the miracles, the healings,
selv om de kunne se makten, de kunne se mirakler, de kunne se helbredelse,
there was something not measuring up to their expectations.
Så var det noe ved det som ikke helt målt seg opp til de forventningene de hadde.
They could look at Nebuchadnezzar.
Akkurat som de kunne se på Nebuchadnezzar.
He had an army.
Han hadde en hær.
He was strong. He was gold.
Han var sterk. Ja, han var gull.
They look at Jesus.
Så ser han på Jesus.
He's moving with a bunch of 12 unarmed men. Others are former fishermen. Others are, I mean.
Han beveger seg rundt med 12 men uten våpen, og det var tidligere fiskere forskjellig.
There's no kingdom which looks like that.
Det ikke noe rike, noe neste rike som skal se ut sånn som dere der.
They could look at Persia and see the glory of the kingdom of Persia and how it used to be.
De kunne se på Persia, de kunne se på æren og makten til Persia sånn som det rike en gang var.
But they look at Jesus.
Men så så de på Jesus.
He doesn't look like Cyrus. He doesn't look like Darius.
Ikke ser ut som Cyrus. Eller Kyros. Ikke ser ut som Darius.
They could look at the glory of Greece.
De kunne se på herligheten til Grekenland.
It's army and all that.
Deres hær og militære.
They look at Jesus.
Så ser han på Jesus.
He was a carpenter's son.
Han var en snekkersønn.
So what kind of glory is this?
Så hvordan ære det her nå?
John 1 verse 14.
Johannes 1 vers 14.
We see a different kind of glory.
Her ser vi en annen form for ære.
John 1, verse 14.
Ja, Johannes 1, 14.
And the word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Johannes 1, 14. Og ordet ble kjøpt og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som en enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.
So he says we beheld his glory.
Så han ser her at vi så hans herlighet.
What kind of glory was it?
Hvilken slags herlighet var det?
Was it the glory of The golden Babylonian Empire?
Var det herligheten til det gullaktige babylonske?
Was it the glory of silver?
Eller var det sølvherligheten?
Or the glory of bronze?
Eller herligheten til bronsen?
Or the glory of iron?
Eller jern?
No.
Nei.
It was a glory that exhibited the grace and the truth of God.
Nei, det var den herligheten som da uttrykt nåden ifra Gud.
Full of grace.
Full av nåde og sannhet.
Do you realize Daniel said the stone was cut without hands?
Fikk du med deg det? Når Daniel sa steinen ble skjært ut av fjellet uten hender.
You know what gave strength and power to that stone to crush the image?
Vet du hva som ga styrke og kraft til den steinen til å knuse billedstøtten?
It was not its composition. Because a stone can never compete with iron.
Det var ikke materie hva steinen var bygd av.
The power that made that stone crush that metallic image.
For det skulle jo knuse jern. Nei, makten som lå i den steinen.
Was the power that lifted it up, because Daniel says it was cut without hands.
Det var en makt som gjorde det, for det står at den ble skjært ut av fjellet uten hender.
Now, do you know that even John wrote these words after he received, you know, the Holy Spirit?
Og du vet, Johannes skrev de ordene her som vi leste nå nettopp etter at han hadde fått den hellige ånd.
But when Jesus came,
men når Jesus kom,
even the disciples did not understand.
Ikke engang disiplene forstod da.
Let us read a couple of scriptures which show the confusion.
Vi kan lese et par vers som viser forvirrelsen.
People were able to see the gold, the silver, the brass, the iron, but it was very difficult to recognize the stone.
For å kunne enkelt se gull, sølv, bronse, leire, og jern, men det var vanskelig for folket å skulle se den stein.
Because the glory that came with that stone is different from the earthly glory of these other metals.
For herligheten som følte med den stein var noe helt annet enn herligheten som følte med disse edle metallene.
Mark chapter 10 verse 35.
Markus 10 vers 35.
I want you to notice what John and his friend said when they could see the ministry of Jesus. They started positioning themselves for certain positions when Jesus becomes king.
For når Johannes og disiplene så Jesus sin tjeneste, så kunne det se som at de drev også posisjonert seg litt for det rike som nå skal komme.
Mark 10, verse 35.
Så i Markus 10, vers 35.
And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire.
Da kom Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene, til ham og sa, Mester, vil at du skal gjøre for oss det vi ber om.
And he said unto them, What would ye that I should do for you?
Og han sa til dem, Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?
Let's listen to their request.
La oss høre på hva de faktisk ber om her.
They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory.
De sa til ham, Gi oss at vi får sitte, en på din høyre side, og den andre på din venstre, i din herlighet.
But Jesus said unto them, You know not what you ask.
Men Jesus sa til dem, Dere vet ikke hva dere ber om.
May it not be so with us.
Må det ikke være sånn med oss.
You know, these disciples had not yet received the Holy Spirit.
For disse disiplene har ennå ikke mottatt den hellige ånd.
They also could not understand what kind of a kingdom is this.
Og de kunne ennå ikke forstå hva slags rike det egentlig det snakker om.
They had thoughts of ego.
De hadde rett og slett egoistiske tanker.
They were thinking about how Jesus would be king and one would be left and the other one would be on the... You know,
for de så for at Jesus skulle bli konge, og vi skal sitte på hver side av det.
And Jesus says, you don't know what you're asking.
Og Jesus sier, du vet ikke hva du ber om.
Luke 17.
I Lukas 17.
Luke 17, verse 20.
Vers 20. Lukas 17, 20.
The Pharisees also did not understand.
Fariseerne forstod heller ikke.
Some Pharisees could see something in Jesus.
Fariseerne, de såg noe I Jesus.
They knew something about the prophecy of Daniel.
Og de visste noe om Daniels profetier også.
But they had doubts and questions.
Men de hadde tvil I sine spørsmål.
If Jesus indeed will be the king who will crush this iron Roman Empire.
For hvis Jesus virkelig skulle være den kongen som skulle knuse det romerske riket.
You know, there are some Pharisees who had a room in their hearts, like Nicodemus.
For det var fariserer som hadde rom I hjertene sine, akkurat som den Nicodemus hadde.
They could see Jesus.
Og de kunne se Jesus.
But they had questions about his kingdom.
Men de hadde spørsmål til hans rike.
If really he would be the one.
For hvis han virkelig skulle være den.
To be the stone cut without hands.
Som skal være den stein skjært ut uten hender.
So in Luke 17.
Og I Lukas 17.
Verse 20.
Vers 20.
The Pharisees also ask a question.
Så stiller også fariserene spørsmålet.
And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation.
Da han ble spurt av fariserene om tiden for Guds rikes komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene.
Halleluja. Now,
så nå,
Jesus, he also experienced temptation.
Han opplevde også fristelse.
Satan trying to play around his mind.
Satan prøver å leke med sinnet hans.
And you know what Satan came to do to Jesus?
Og vet du hva Satan kom for å gjøre med Jesus?
Luke 4, verse 4.
Det finner vi I Lukas 4, vers 4.
Hear me, brothers and sisters.
Så hør meg nå, brødre og søstre.
The devil,
Satan,
is not afraid of any spiritual experience you've experienced in your past life.
Han ikke redd noen åndelige opplevelser du har hatt før og tidligere I ditt liv.
No matter how many testimonies you have,
uansett hvor mange vitnesbyrd du måtte ha,
that won't stop him from coming to tempt you.
Det stopper han ikke fra å komme og prøve å friste deg.
Because,
fordi,
your security as a believer,
din sikkerhet kan du se som en troende,
is not just in yesterday's testimonies.
Ikke ligger I vitnesbyrdene dine fra I går.
Our walk with the Lord has to be a present tense walk.
Nei, vår vandring med Herren, det må være nutidsvandring.
Yesterday's testimony is not your immunity for your carelessness today.
Gårsdagens vitnesbyrd gir deg ikke immunitet imot det som kommer I morgen.
Even if God was to speak here,
selv om Gud skulle tale her nå,
and say, "You are my child,"
og si til deg, "Du mitt barn,"
I've protected you.
Jeg har beskyttet deg.
That won't make the devil stay away from you.
Det får ikke Satan til ta et skritt bort ifra deg.
He will come the next day.
Han kommer neste dag.
To throw questions on your mind about what God did yesterday.
For å kaste spørsmål I ditt sinn om hva Gud gjorde I går.
When you think you are strong.
Når du tror du sterk.
Be more careful.
Vær på vakt.
Because Satan moves about like a rolling lion.
For Satan går rundt som en brølende løve.
So Jesus is baptized.
Så hej, Jesus døpt.
God gave a very powerful testimony he had never given on any of the prophets in the history of Israel.
Og Gud gav et mektig vitnesbyrd over den, som han aldri har gitt noen av profetene I Bibelen.
The heavens opened. The Spirit of God came.
For her kom Guds ånd ned.
And God said.
Og her sier Gud.
This is my beloved son.
Dette min elskede sønn.
In whom I am well pleased.
I som jeg har velbehag å ta på deg.
What a testimony.
For et vitnesbyrd.
What a vindication to a ministry.
For en stadfestelse på en tjeneste.
What a blessing that day was.
For en velsignet dag det var.
For God to give testimony.
At Gud gir et sånt vitnesbyrd til
John saw something that day.
Og Johannes så noe den dagen.
But more importantly,
men det som viktigere,
it was a good encouragement to Jesus himself.
Ja, det var en oppmuntring, en god oppmuntring for Jesus selv.
To know that God had testified of it.
Og vite at Gud har vitnet for meg.
But you know what?
Men vet du hva?
After that baptism,
etter dåpen,
Jesus goes in fasting.
Så går Jesus ut i ørkenen i faste og bønn.
And Satan follows.
Og Satan følger etter.
He said, if you are the son of God.
Og da sier han, hvis du er Guds sønn.
Hey, it's not like the devil did not know.
Det var ikke som om at Satan ikke visste at han var det.
Now, look at the other temptation he gave him.
Og se på den andre fristelsen som han også gir.
Luke 4, verse 4.
Lukas 4, vers 4.
Sorry, we start from verse 5.
Ja, start at verse 5.
Luke 4, verse 5. And the devil taking him up into an high mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.
Så tok djevelen ham med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste han ham alle verdens riker.
All the kingdoms.
Alle verdens riker.
And in verse 6, and the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will, I give it.
Og djevelen sa til ham, til deg vil jeg gi all denne makt, og disse rikers herlighet, for dette har blitt overgitt til meg, og jeg gir det til den jeg vil.
Notice that all those kingdoms had a power, had a glory.
Husk at alle de rike landene, de hadde makt, og de hadde herlighet.
What is the glory of the kingdoms of the world?
Og hva herligheten til verdens rike?
It's gold.
Det gull.
Silver.
Det sølv.
Brass.
Det bronse.
Iron.
Det jern.
The glory of the kingdoms.
Det herligheten til de rike.
Now, if you don't know who you are,
og hvis ikke du vet hvem du er,
you will fall for the temptation of Satan.
Så vil du falle for Satans fristelse.
Jesus was just a stone.
Jesus var bare en stein.
But the biggest mistake he would have made,
men den største feilen han da ville ha gjort,
would have been trying to compete with gold, silver, brass and iron.
Ville ha vært og prøvd å konkurrere mot gull, sølv og bronse og jern.
He was cut from a different material.
Han var skåret ut av et annet materiale.
One which does not rely on I.
En som da ikke satte sin lit på selve meg.
One which does not rely on the army I have.
Og en som ikke satte sin lit til militæret og arméen som jeg innehar.
Because that's the glory of the kingdoms.
For det er herligheten til rikene.
But he knew who he was.
For han visste hvem han var.
He was not interested in those kingdoms of the world.
Han var ikke interessert i denne verdens rikene.
If the people in that day had paid a little attention to certain prophecies,
og hvis folket på den tiden der hadde vært oppmerksom på noen av de profetiene som var kommet,
they would have known,
så ville de ha visst,
what a stone cut without hands is.
Hva en stein skåret ut uten hender faktisk er.
Its glory is in grace and truth.
Hvis herlighet er i nåde og sannhet.
The psalmist,
og salmisten,
had prophesied.
Han har profetert.
In Psalm 118, verse 22.
I salme 118, vers 22.
Psalm 118, verse 22. The stone which the builders refused is become the headstone of the corner.
Stenen som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnesten.
That's the stone.
Det er stenen.
People despised it.
Og folk foraktet den.
They expected to see a Nebuchadnezzar.
De forventet å se en ny Nebuchadnezzar.
Expected to see a Cyrus.
De forventet å se en ny Kyros.
Expected to see an Alexander the Great.
De forventet å se en ny Alexander den Store.
They expected to see a great ruler to challenge the Roman Empire.
De forventet å se en ny hersker som skulle overta og nedkjempe romerske riket.
But Jesus,
men Jesus
was a stone,
var en stein,
cut without human hands.
Skjær uten menneskelige hender.
How did he rise?
Hvordan reiste han seg opp?
Vers 23.
This
is the Lord's doing.
Dette Herrens verk.
The rise of that stone is the Lord's doing.
Denne steins bevegelse og den reise Herrens verk.
Not cut with human hands.
Ikke skjært og tatt ut med mannen.
It is marvelous in our eyes.
Og den underfull.
But in many people's eyes, in the eyes of the Pharisees,
men i mange øyne, så som fariseerne øyne,
it wasn't appealing.
Så var appellert ikke det hele tatt.
But to those who've received the Spirit,
men for dem som har mottatt ånden,
when they see the work of God, they are able to recognize it.
Når de ser Guds verk, så de i stand til å gjenkjenne.
And I want to be wherever the Lord is doing his work.
Og jeg vil være hvor enn Gud gjør sitt verk.
Verse 26.
Vers 26.
Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord.
Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi har velsignet dere fra Herrens hus.
How will that stone come?
Hvor skal den stein komme?
It will come in the name of the Lord.
Den vil komme i Herrens navn.
Not by its own strength of an army.
Ikke ved sin egen styrke eller ved en hærs makt.
That stone,
den stein,
it will come in the name of the Lord.
Den vil komme i Herrens navn.
Zechariah prophesied also.
Zacharias profeterte også.
I want you to observe what the psalmist wrote in 118. He said, a stone which the builders refused has become the head of the corner.
Stein som bygningsmennene forkastet har blitt hovedhjørnestein, som psalmisten skrev.
But when that stone comes,
men når den stein kommer,
it will come in meekness.
Så vil den komme i ydmykhet.
It will come in the name of the Lord.
Den vil komme i Herrens navn.
Now, Zechariah chapter 9.
Så i Zacharias lag kapitel 9.
Zechariah gave a little more detail on how the stone will come.
Zacharias ga en enda mer flere detaljer om hvordan stein skulle komme.
Zechariah 9, verse 3.
Vers 3.
And Tyrus did build herself a stronghold and heaped up silver as the dust and fine gold as the mire of the streets.
For Tyrus bygde seg en festning og dynget opp sølv som støv og gull som søle på gatene.
That's how kingdoms of the world build themselves.
Her som de rike som bygger opp seg selv.
They heap upon themselves their own form of glory, their own form of security.
De dynger opp for seg selv sin egen form for trygghet, sin egen form for herlighet.
But here is something God speaks about that glory of the world.
Men her sier Gud noe om denne verdens herlighet.
In verse 4.
I vers 4.
Behold, the Lord will cast her out, and he will smite her power in the sea, and she shall be devoured with fire.
Se, Herren skal fordrive henne. Han skal ødelegge hennes kraft på havet. Hun skal fortæres av ilden.
Yes, the gold, the silver will all sink in the sea.
Gullet, sølvet vil også synke i havet.
That is to say, there will be no memory of it.
Det vil ikke være noe minne om det mer.
Let's jump to verse 8.
Så vers 8.
And I will encamp about mine house because of the army. Because of him that passeth by, and because of him that returneth, and no oppressor shall pass through them anymore.
Jeg skal dra til felts for å verne mitt hus mot Herren. Det vers 8. Mot den som drar forbi, og mot den som vender tilbake. Aldri mer skal noen undertrykker komme over dem, for nå vokter jeg dem med mine egne.
God is speaking of how he will defend his own.
Så her snakker Gud om hvordan han skal beskytte sine egne.
He will protect his own from that army, from that trouble which comes their way.
Han vil beskytte sine egne mot problemer og mot denne herren som kommer imot.
Israel was being oppressed by the Roman Empire.
Israel var jo undertrykt av det romerske riket.
But what was they looking for?
Men hva var det de
They were looking for an army to overcome Rome. They were looking for power and glory of the world to defeat Rome. But in Zechariah's prophecy, God spelled it out where their salvation lay.
So uttrycker Gud,
I will encamp about mine house.
Han sier at jeg skal dra til felt for å verne mitt hus mot Herren.
His presence.
Sin tilstedeværelse.
And here now, it is spelled out.
Og her blir det da
in verse 9.
Uttalt og i vers 9.
Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee.
Fy deg stort, Sions datter. Bryt ut i jubel, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg.
Thy king.
Din konge.
He's telling them how thy king will come.
Han forteller dem hvordan din konge skal komme.
He won't come like Nebuchadnezzar.
Kjem ikke som Nebuchadnezzar.
He won't come like Cyrus.
Ikke som Cyrus.
He won't come like Alexander the Great.
Eller Alexander den store.
And all that glory. Let's see how that king, the one who come with the kingdom of heaven, how will he come? Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass.
Så bryt ut i jubel, se din konge kommer til deg. Han rettferdig. Han kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, en av sin innens fole.
Mm. He will come very meekly.
Så han kommer ydmyk.
And verse 10, and I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river, even to the ends of the earth.
Jeg skal utrydde vognen fra Efraim og hesten fra Jerusalem. Krigsbuen skal utryddes. Han skal tale fred til folkeslagene. Hans herredømme skal nå hav til hav, og fra elven til jordens ender.
That day when Jesus was about to enter Jerusalem.
Og den dagen da Jesus var i ferd med å ri inn i Jerusalem.
How did people see him?
Hvordan var det da folket så ham?
How did Pharisees look upon him?
Hvordan var det fariseerne så på ham?
Obviously, not as a king.
Og det var ganske tydelig, de så ham ikke som en konge.
They did not even know prophecy was about to be fulfilled that day.
De visste ikke engang at profeti var i ferd med å bli oppfylt den dagen.
Let us close with John chapter 12.
Vi skal da avslutte med Johannes kapittel 12.
John chapter 12. Verse 12.
Vers 12. Johannes 12:12.
On the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.
Dagen etter var en stor folkemengde kommet til høytiden. Og da de hørte at Jesus var på vei til Jerusalem, tok de grener av palmetrær og gikk ut for å møte ham. Og de ropte, Hosanna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge.
You know what? They didn't fully know what was going on.
Vet du, de visste ikke fullt ut hva som foregikk egentlig.
When they proclaimed him king.
Når de uttrykte ham som konge.
But look at what Jesus does in verse 14.
Men se hva Jesus gjør her i vers 14.
When Jesus heard those words,
når Jesus sa de ordene her,
Hosanna, blessed is he that comes in the name of the Lord.
Hosanna, velsignet være han som kommer i Herrens navn.
And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon.
Og da Jesus hadde funnet et ungt esel, så satt han seg på det.
You know, there's something there.
Det noe her.
We see words which were spoken in Psalm 118. We see words which were foretold by Zechariah coming together.
Så her ser vi ord som ble talt av salmisten i Salme 118. Ord som ble profetert av Zacharias. Her ser vi ført sammen.
As it is written, fear not, daughter of Zion, behold, thy king cometh sitting on an ass's coat.
Jesus sa, ja. Og han satt seg på det, og sa, slik er det skrevet, frykt ikke Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselpole.
I ask, did the disciples understand what was going on?
Og jeg spør da, forstod disiplene hva som skjedde her?
No.
Nei.
Even the one who wrote these words, he only understood them after Jesus was glorified.
Nei, han som skrev de ordene her, han forstod dem etter at Jesus hadde fart opp til himmelen.
He himself in verse 16 testifies.
For han sier det selv her. I vers 16.
Verse 16, these things understood not his disciples at the first. But when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him and that they had done these things unto him.
Disiplene hans forstod ikke alt dette til å begynne med. Men da Jesus var herliggjort, husket de at alt dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham.
So, brethren.
Så, brødre og søstre.
The Lord Jesus said, when you pray, pray in this manner.
Jesus sa, når dere ber, så ber slik.
Our Father, which art in heaven.
Vår far, som I himmelen.
Hallowed be thy name.
Hellig være ditt navn.
Thy kingdom come.
Ditt rike komme.
Thy will be done.
Din vilje skje.
On earth.
På jorden.
As it is in heaven.
Så som I himmelen.
What is this kingdom?
Hva da det rike?
How shall it come?
Hvordan skal det komme?
The Pharisees were curious.
Fariserene var nysgjerrig.
They saw the power.
De så makt.
They saw the miracles.
Makt. De så mirakler.
They saw a revival Jesus' ministry brought.
De så vekkelsen som Jesus' forkynnelse brakt med seg.
And that made them wonder.
Og det fikk dem til å undre seg.
When is the kingdom coming?
Når kommer riket?
They had an expectation.
De hadde en forventning.
They had a desire.
De hadde en lengsel,
but it was facing a wrong direction altogether.
Men de var vendt I totalt feil retning.
You know, there are also promises we are waiting for as the bride of Christ.
Og du vet, det løfter som du og jeg venter på, som Jesus, del av Jesu Kristi brud.
But let us be careful to understand.
Men la oss være forsiktig og med å forstå, da.
To understand what manner of power, what manner of a kingdom are we waiting for?
Med å forstå på, ja, hvordan makt og hvordan rike det da vi venter på?
Even after Jesus was resurrected.
For selv etter at Jesus ble oppreist fra de døde.
They saw it was him.
Så de at det var han.
But one question still lingered on their minds.
Men fortsatt var det et spørsmål I deres sinn.
One moment he appeared, he disappeared. Another moment he appeared.
For et øyeblikk så var han der, neste øyeblikk var han bort.
And when he appeared,
og så kom han igjen.
One of them decided to ask the question.
Og når han kom neste gang, så var det en som bestemte seg for å stille det spørsmålet her.
You find it in Acts chapter 1.
Du finner det I Apostlenes gjerninger kapittel 1.
Master.
Mester.
When are you going to restore the kingdom to Israel?
Når skal du gjenopprette riket til Israel?
So, you can see the promise of the kingdom to come and deliver Israel was something which really concerned them.
Så du så at løftet om at det skulle komme en konge og som skulle gjenopprette Israel, det var noe som virkelig lå på hjertene deres.
Two of them on the road to Emmaus.
Og det var to på vei til Emmaus.
That day when Jesus had died and on the third day he was raised.
Og den dagen, ja, da Jesus døde og på den tredje dagen etter han sto opp.
They were walking looking so discouraged.
Så gikk de bortover veien og de var så mismodige.
And Jesus appeared looking at them.
Og Jesus dukket opp framfor dem og kikket på dem.
He disguised himself.
Og han var forkledd.
He says, what is this conversation you are having and you look so sad?
Og han sier, hvor sant det egentlig dere har, dere ser så trist ut.
And they said, are you the only Jew in Jerusalem?
Og da sier han, du den eneste jøden I Jerusalem?
There was a great prophet raised in this country.
Som ikke vet at det var en stor profet som gikk.
And we believed it was him to deliver Israel.
Og vi trodde virkelig det var han som skulle.
But now is the third day since these things were spoken.
Men nå det tredje dagen
since these things happened.
Har skjedd at han døde.
And he called them, oh you fools.
Og så sa han, okay. Dåre.
How would you feel me calling you that?
Hvordan du ville følt hvis jeg sagt det til deg?
I tell you one thing.
Jeg skal si deg en ting.
Do not think it was easy being around Jesus Christ if really the Lord did not call you to be around him.
Du må ikke tro at det var lett å være rundt Jesus hvis at ikke du var kalt av henne til å være med ham.
His words were cutting.
For hans ord, de skjært som en kniv.
He just called them fools.
Han kalte dem dårer.
And slow to understand things.
Og sen til å ha forstand på ting.
May God help us.
Må Gud hjelpe oss.
To have the right expectation.
Så vi kan ha den rette forventningen.
Because great things will happen in our time.
For det vil skje store ting i vår tid.
But I tell you, it will go over people's heads right in front of them and people won't know a thing.
Men jeg vil også si, det vil gå rett over hodet på mange mennesker, og folk vil ikke engang ha begrep om hva som skjer rundt seg.
There is the way a human mind has an expectation.
Fordi at det en måte et menneskesinn har forventning på.
And there is the way a spiritual heart knows how to wait.
Og så en annen måte et åndelig hjerte har en forventning og vet hvordan og hva en venter på.
We'll continue this thought tomorrow, shall we stand?
Vi skal få fortsette tanken her i morgen. La oss reise oss.
Shall bow our heads.
Can you sit on?
Heavenly Father.
Our himmelske far.
We thank you for your love.
Vi takker deg for din kjærlighet.
At one time we were unworthy dogs. Eating and scavenging for crumbs falling off the table.
Som åt og vi leita etter brødsmulene som ramla av ditt bord.
But today we come as children of the kingdom eating at the table.
Men her i dag så kommer vi som barn av riket og vi spiser ved ditt bord.
We thank you, Lord, for this privilege.
Vi takker deg, Gud, for denne æren.
And now we desire, Lord,
og Herre, nå har vi en lengsel,
to have the mind which was in Christ
og
in
ha det sinnet som var i Kristus i oss.
We thank you for these meetings.
Vi takker deg for denne møteserien, Herre.
And as we start off on this first meeting,
og det vi starter vårt første møte,
may you guide us.
Må du veilede oss.
We thank you for the words which encouraged us at the opening of this service.
Vi takker deg for de ordene som du brakte som oppmuntret oss i starten av vårt møte.
Telling us not to look at the politicians.
Og fortalte oss ikke se på politikerne.
And it is you, Lord.
Og det er du, Herre.
Giving us a message.
Som gir oss et budskap.
On how the kingdoms of the world are falling.
Om hvordan denne verdens rike faller.
But there is a great value to be sought.
Men det er en stor verdi å søke etter.
In that stone, the meek stone which people have despised.
I denne stein, i denne ydmyke stein som folk har forkastet.
Help us, Lord.
Så hjelp oss, Herre.
In the name of Jesus we pray with thanks in our hearts.
I Jesu navn vi ber med takknemlighet i våre hjerter.
Amen.
Amen.
The Lord bless you.
Og Herre, velsign dere.
Thank you.